Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. С моята колежка Ради ще ви представим темата «Ролята на религията за развитието на човешката цивилизация и култура». Също така ще споменем и конкретната роля на църквата на адвентисти от седмия ден. Живеем в един объркан и напрегнат свят, в който човешките ценности девалвират от ден на ден. Моралните устои на обществото сякаш се губят някъде. Корупция, насилие, убийства... Това сякаш стана наше ежедневие. Да не говорим за злоупотребата с алкохол, наркотици, всякакви опиати. Всеки нормално мислещ човек си задава множество въпроси за това как може да се помогне на обществото да подобри своя морален статус. Да, съвършени не можем да станем никога, но нека образът ни да бъде по-човешки, по-усмихнат, по-радостен.
Струва ми се, Божо, че ни вълнуват повече негативните неща, така черната страна на живота и всичко по-зловещо, което става около нас. Дълбоко се замисляме какво да направим, за да вдъхнем като християни поне малко надежда на отчаяните, малко топлина на измръзналите сърца и поне малко надежда на депресираните. Това политически партии не могат да направят. А и все още няма университети, по щастие, университети и институции, които с собствени усилия да направят така, например, че един престъпник да стане човек, обичащ и уважаващ както себе си, така и своето семейство, приятели, колеги, хората, които познава. Единствено вярата в Бога, единствено съблюдаването на Неговите принципи и наставления в нашия живот може да извърши подобна невероятна промяна, а се е случвало.
Ради, мислила ли си върху понятието официална църква? Много пъти съм си мислил, че религиозните убеждения са нещо много лично и съкровено и никой не може да ми наложи какво да вярвам, как да вярвам, какво да правя. Още повече, че религиозните убеждения не се унаследяват, те не се получават наследство, не се спускат като партийни решения, не се приемат с административни разпореждания, с молби, с заплахи, макар че съм чувал, че има страни, където ако ти си промениш вярата, си под смъртна заплаха. Все пак тези убеждения, специално религиозните, според мен се раждат сърцата ни, когато пожелаем искрено промяната, когато се доверим на нашия Бог и му повярваме, когато все пак изследваме свещените писания, защото трябва да сме убедени в това, което вярваме. Библията, тази съвършена книга, според мен, е средството, което може да ни накара да се променим, да не бъдем лицемерни и да заживеем един наистина ползотворен живот. Считаме, че задачата на всяка една цивилизована държава е да осигури по законодателен път възможност за свободно изповядване на религиозните убеждения на всеки, независимо от вида на религията. У нас е религия, която говори и живее морално, честно, правдиво. Ние, представителите на християнските общности, се различаваме по някои теологични въпроси, но това не ни пречи естествено да се сътрудничим в области като мира, здравеопазването, възпитанието, борбата срещу насилието, борбата за религиозна свобода. Като казвам християнски общности, може би трябва да добавя, не става просто само за християнски общности, а въобще за хора, които са честни, почтени, независимо в какво вярват. Защото, както споменах и в началото, има страни, където се плаща скъпо дори с живота, ако човек има самостоятелно религиозно мислене, което се различава от общоприетото. Искам да подчертая, уважаеми слушатели, че Величието на една цивилизация и култура се измерва и с това, доколко даваме възможност на всеки един да вярва или да не вярва, а не само колко паметници имаме, колко дворци сме направили и колко велики личности са се родили в нашата страна. Всички ние сме преди всичко човеци, обичащи, радващи се, страдащи, купнеещи, а след това сме християни, будисти, мюсюлмани, юдисти, атеисти и така нататък.
Не знам, Боже, представил ли си някога, че отиваш в някаква езическа страна? Според мен ще се чувствам аз особено много странно. Например, представете си, скъпи приятели, отивате в такава държава и пред вас застава някакъв туземец, започва да се моли на един голям камък, а това е неговият бог. След малко и другите хора местни започват да провеждат някакви странни ритуали. Камъкът се боядисва, изписват се върху него рисунки, започват да се пеят ритуални песни. Но този туземец ви се усмихва. Той е дружелюбен, проявява гостоприемство и обич, готов е да ви нахрани и на гости, готов е да ви приеме в своята колиба. Пречи ли ви неговата смешна според вас вяра? С какво той се конфронтира с вас? Ами той също е човешко същество и има право на свободен избор. Ние нямаме право пък да го съдим, а можем приятелски да му обясним пък ние в какво вярваме. Ако се съгласи, добре, но ако не, тогава има един Бог, който като верен и праведен съдия ще прецени нещата и ще види доколко и кой е прав и кой не.
Нека обаче да нюансираме този пример в един друг аспект. Както разбрахте, този случай е измислен, но все пак може да ни даде представа. Представете си същия този туземец, изведнъж решава, че камъкът, т.е. неговия бог, може да послужи като оръжие и замахва срещу вас, наранява ви. Идва след малко местния полицай и го арестува. Каква ли ще е вината на този туземец? Ако той бъде подведен под отговорност, ще се моли на камъните, това няма да е нито логично, нито справедливо. Пък и не вярвам някой да го обвиня за това. Той трябва да бъде съден за това, че в момента е криминален престъпник, независимо от вярата си. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надежда. Нашият телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032.
This
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Говорим за ролята на религията за развитието на човешката цивилизация и култура. Имейл адресът ни е awr@klomba.abv.bg. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат.
В нашата страна има няколко десетки регистрирани религиозни организации, както християнски, така и други. За никой от тях не съм чула да проповядва насилие, разврат, аморалност. Разбира се, във всяка една от тях може по някакъв начин да има хора с нечисти намерения, които да я дискредитират, но от отделни частни случаи не можем да правим кардинални изводи. Защото във всички общества има черни овци, според мене. Стремежът на всички ни трябва да бъде към един зрял живот, един пълноценен живот, изпълнен с търпимост, включително и религиозна толерантност. Никой от нас, както като хора, така и като религиозни общества, не е застрахован от грешки. Историята го илюстрира много добре, но това не трябва да поражда омраза в нас, нито да ни настройва един срещу друг. Имаше период на жестоко гонение на християните по време на средновековието, а и преди това. Тогава, когато се преследваха всички, които искаха да четат Библията и да се противопоставят на църковно-светската власт. Съдилищата бълваха обвинения, инквизицията действаше с пълна сила. Но дойде време, когато това престана. Това беше отчетено като грешка даже. Главата на Римо-католическата църква се извини публично за инквизицията. Това беше една изключително етична постъпка. Друг е въпросът, честно да ти кажа, Боже, аз по някакъв начин мисля, че такива извинения наистина достойни се за уважение, че се признаят грешките, но не греят, особено след толкова много жертви.
Да, но все пак не можем да не го отчетем според мен като факт. Вече доколко е искрено, той се
да,
знае.
Да, това си е друг въпрос, но ти изби милиони, пък след това кажи извинявай.
Еми, да носе тези извинения били, може би, наистина съжаления. Не може да се върнат мъртвите.
Едно съжаление не прави историята различна.
Да, право.
Но всяка история има и черни петна. Нашата също, по време на покръстването, например, знаем Борис I, също така се проявява като един сатрап, дори спрямо родния си син. Някои са ставали християни след заплахи и насилие. Не съм чула сега някой от православната църква да лансира такова поведение, разбира се. А и в редиците на протестантските църкви се допускат много грешки, включително и съглашение с власти, богопротивни, изискващи съблюдаването на една друга религия – атеизма.
Скъпи приятели, трябва да сме благодарни, че в момента в България нещата са коренно променени. Не са идеални, но са променени. Никой в момента не е хвърлен в затвора заради своите религиозни убеждения. Понякога се улавя въздуха известна религиозна нетолерантност, някой път медиите малко преиграват и се чиняват обвинения, които нямат нищо общо с действителността, но пък нашата задача е да допринасяме включително за една лоялност и честност.
Да, може би сега е време да преминем така към един по-конкретен нюанс на нашата тема и да кажем на нашите слушатели, кои сме ние като религиозно общество.
Все пак нашето радио се казва Радио Гласът на надеждата под егидата на Църквата на адвентистите. И така, Църквата на адвентистите, като част от протестантските църкви, е една от най-бързо развиващите се църкви. В момента официалното членство е над 17 милиона.
Ние сме евангелски протестанти, които приемат Библията като основно мерило за вяра и живот.
Християни, които обичат Исус Христос, се стремят да го поставят в центъра на своята вяра и живот.
Църква, която с радост споделя истината за Бога, изявена в живота, дейността и смъртта на Исус Христос.
Християнско общество посветило се на провъзгласяване на библейските истини.
Християни, заинтересовани от здравето на ума, тялото и духа.
Църква, която не е частен клуб за светци, но по-скоро болница за грешници. Радваме се, че Христос има силата да опрощава греховете и да ни избави от тях.
В какво не вярваме като адвентисти?
Ние не вярваме, че само адвентисти ще бъдат спасени или че сме единствената църква, която проповядва библейската истина.
Не вярваме, че се спасяваме чрез дела по закон. Между впрочем, отварям една скоба и искам да кажа, че много християнски общества мислят, че ние вярваме точно в това, в което не вярваме, но може и ние да сме дали така едно грешно свидетелство, не толкова чрез думите си, колкото чрез делата, може би трябва да се замислим. Но ние наистина не вярваме, че се спасяваме, като пазим съботата, като живеем чист живот или като спазваме 10 заповеди. Убедени сме, че човек се спасява по благодат чрез вяра в Исус Христос, а другото е плод на вярата. Правете на другите това, което искате да правят на вас. Не е само фраза това. Но адвентистите добре я познават. За да постигнат мисионските цели на християнска църква, адвентистите поддържат свободата на отделната личност, но най-вече наблягат на религиозната свобода на всички хора.
И накрая искам да обобща, че църквата на адвентисти от 7 ден прави всичко възможно, за да се причастна към всички решения и закони, които насърчават морално-етичните норми на живот, които допринасят за реализирането на практика на религиозната свобода и толерантност. Ние желаем да има мир и свобода по всички кътчета на нашата планета. Искаме да живеем в цивилизация и култура, където човек може свободно да живее според съвестта си и да изповядва без страх и преследване своите религиозни убеждения. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Останалите минути сме ги посветили на духовни размисли. Като в един стих бе желал да ви представя посланието на апостол Павел до Римните, 4 глава, 17 стих. Направихте отец на много народи пред Бога, когато повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. И така, Бог съживява ли мъртвите? Първото обещание бе дадено на Авраам, но второто, а именно, че Бог съживява мъртвите, можем да приемем за себе си. Няма нито един праведен. Това го разбираме от Библията. Всички ние сме под греха и Божието Слово ни изявява, че наградата за греха е смърт. Още в Рай обаче Бог заявява на първата човешка двойка, че ще умрат в този ден, когато посегнат и ядат от дървото на познанието. Те посегнаха и сториха греха на неподчинението, но не умряха веднага, а чрез греха в техния живот проникна кълнат на смъртта. Те бяха вече духовно мъртви и връзката им с Бога бе прекъсната. Те станаха подвластни на смъртта и тялом, защото бе затворен пътят към дървото на живота. Но Бог не само дарява живот, приятели. Той съживява и мъртвите. Всички ние бяхме мъртви, макар че все още живеем тялом. Мъртви в греховете си.
А може ти, мили слушателю, все още да си в това ужасно състояние. Нека днес да ти извикам, че Исус, князът на живота, дойде и отмина смъртта, причинена от греха. Той донесе живот и нетление, така че всеки, който дойде при кръста със своята вина и своят грях и приеме Божията присъда над стария човек в себе си и над греха в живота си, който с вяра приеме живота, придобит за нас от Исус, ще възкръсне от духовната си смърт и ще живее. Божият дух изработва в такъв човек новорождението, така че той става съучастник в божественият живот. Той представлява след това основата за вечният живот, който Бог ни е приготвил. Да, нашият Бог съживява мъртвите. Това обаче не е в сила само за нашето спасение, където от смъртта преминаваме в живот, а е валидно и за целият ни живот. Може би сега ти не чувстваш както преди, в началото при твоето покаяние силното действие на този живот, придобит от Бога за теб, чрез Исус Христос и подарен ти чрез Святия Дух. Може би духовната ти сила е намаляла. Може би свидетелството ти е парализирано. Може би животът ти прилича на вече пресъхващ поток. Приеми днес това обещание. Принеси под кръста всичко онова, което е предизвикало това ти състояние. Откажи се от постъпките, които разрушават божественият живот в теб и отново погледни към Бог, който съживява мъртвите. Той ще ти съживи. Той отново ще съживи и църквата си, в която божественият живот е толкова оскъден. Да, Бог може така да ни обдари, че животът ни да бъде проникнат от Неговата животворяща сила и тя да напои умиращия свят, за да бъдат съживявани мъртвите там.
Скъпи приятели, в посланието на апостол Павел до Римляните 4 глава 17 стих има нещо, което заслужава нашето внимание. Ние ще се уверим как Бог повиква в съществуване несъществуващото. Авраам повярва в Бог, който повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Човек може да борави само с реални неща, но Бог така ни изявява днешния стих, който преди малко ви прочетах, че повиква несъществуващото, т.е. онова, което не съществува, и то става реално. Нашите човешки възможности свършват с това, което е налично и действително. Но Божите възможности са неизчерпаеми. Който го разбере и го приеме с вяра, ще може наистина да влезе в земята, която Бог ни е разкрил чрез обещанията си. За съжаление, и в духовния си живот по-лесно се доверяваме на Бога, когато видим възможността, чрез която Той би могъл да ни помогне. Ако тази възможност се провали, тогава спада и барометърът на нашата вяра. Но не тя е правилната, защото в горния пример се натъкваме на вяра, която разчита на видимото.
Но Бог въобще не зависи и не разчита от нашите видими възможности, нито пък Неговите пътища спират там, където пред нас се изправя думата «невъзможно». Бог винаги има свой път за тези, които уповават на Него, видимият, като че ли го виждат и разчитат на Него, защото Той повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Една дума от Божията уста може да разчисти от пътя ти всичко, което ти се струва невъзможно. Затова не продължавай да разчиташ на разума си, на очите си и на сетивата си. Постъпи като Авраам, който повярва в Бог, като на такъв, който съживява мъртвите и който повиква в съществуване онова, което не съществува. Погледнато по-човешки, за Авраам няма никаква възможност да получи наследство от Сара, защото тя не само е безплодна, но вече е твърде стара. Но Бог, който съживява мъртвите, прави невъзможното. Той дава на Авраам син от безплодната, която дори да не е такава, вече е отминала детеродната възраст. Това е начинът, по който действа Бог. Там, където свършват нашите възможности, там, където вече не виждаме никаква възможност, там започват възможностите на Бога. Той прави път там, където няма път. Той оказва помощ, когато хората са вече безпомощни. Търсенето на симптоми, погледът ни към хора и човешки възможности ни пречи не само да се доверим на Бога, но и въобще да го опитаме. Този обаче, който с детски чисто сърце разчита на Бога, повикващ несъществуващото, ще може да го опита по един чудесен начин.
Уважаеми слушатели, продължаваме нашите разсъждения относно Божиите вечни обещания. Много често срещаме хора, които са скръбни, които са преживяли някакви проблеми. Но вижте какво казва апостол Павел в своето послание до Римляните, 5 глава 3 стих. И не само това, но нека се хвалим и със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост. Какво ли иска да каже тук апостолът? Мислил ли си, приятелю, че съществува някакво обещание и за скръбта? Божието слово ни казва, че има и в скръбта скрито обещание. Скръб. Кой не познава тази дума? Има ли някой, който да не е живял скръб? Скръбта не е приятно преживяване и много хора биха я прогонили от живота си. Но в Божията ръка дори и скръбта се превръща в инструмент, чрез който Бог дарява своя благослов и ни преподава незаменимия урок на твърдостта. Твърдост – това е издръжливост, а тя липсва толкова много на хората на високия стандарт. Но точно поради това те не са готови да посрещнат смело предизвикателството и бурите на живота.
Нека само да погледнем към нашите младежи. Колко бързо се отказват и колко малко товари и трудности могат да понесат те. Това идва, може би, като следствие от факта, че те не познават трудностите, че като деца не са имали възможност да се сблъскат с сериозността на живота и с борбите в него. В резултат им липсва твърдост и издържливост. А както е в земните неща, така и в духовните. Ако тук на земята Бог ни дари един живот без борби и скръб, Това би ни харесало, разбира се, но не би било добре за самите нас. Но в този живот има и бури. Този живот е борба за съществувание. Християнинът също е поставен пред изпитанията на тази борба и в земната, и в духовната сфера. За да устоим, за да посрещнем с твърдост бурите и за да не капитулираме пред превратностите, трябва да проявяваме издържливост и твърдост, а това може да се научи само в скръпта. Същото може да видим ясно и в природата. Едно малко дръвче, изложено на бурите, може би расте по-бавно, но е в състояние да издържи и на силни ветрове. Тази фиданка сигурно от самото начало се е приспособила и се е уекчила в бурята. Друго дърво, което е израснало на закътано и заслонено място, ще бъде изкоренено много бързо, ако изведнъж му се отнеме защитната преграда. Затова не трябва да се противим на скръпта, която допуска Бог в живота ни. Не бива да се оплакваме, а да я приемем от Божията ръка с благодарност и с вяра, уверени, че в скръпта се съдържа предпоставка и обещание за твърдост и издържливост. Бог не ни дава желаното, а необходимото и така ни превръща в хора, които, гледайки на Него, могат да устоят в бурите на живота.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!